Καζέ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доцент Михов, днес приехте на второ четене изборния кодекс. Да се спрем още веднъж в разговора с вас на темата този изборен кодекс отразява ли всички аргументи, които имаше опозицията, или се остана на равнището, на което вие от управляващото мнозинство го предложихте и сега приехте. Има ли опасност отново да бъде върнат в пратен в Конституционния съд и оттам отново да има обструкции към така приетите текстове? Вашия коментар.
Аз не вярвам, че ще се съберат необходимите подписи в Народното събрание да бъде сезиран Конституционния съд, защото тези промени бяха заклеймявани като ксенофобски, като антидемократични, като антиконституционни, като етнофашистки от господин Местан и групата на ДПС. Но в същото време те дават една регламентация на избирателния процес зад границите на Република България, която мисля, че отговаря на реалностите и гарантира равен достъп или по-точно равни условия за упражняване на избирателното право.
Така?
Не приемаме тезата, че чрез регламента за брой секции в чужбина се ограничават права и това мисля, че всеки юрист лесно би могъл да го определи. Дава се еднакъв регламент на условията, при които българските граждани за граница могат да упражнят своето право на глас. Припомням, че не в събранието беше даден пример за уреждането на този въпрос в Великобритания,
така?
Където условията са далеч по, нека да ги определя така, неблагоприятни за британските граждани, живеещи зад граница.
Да.
В сравнение с това, което днес Народното събрание прие. Най-острите критици бяха от ДПС и групата на господин Местан с ясното така недоизказано, но ясно определено становище, че всъщност това засяга техните партийни интереси или това е тяхното тълкуване.
Така.
Припомням, че ние от ВМРО Патричния фронт и ясно заявихме, че не ние, европейски наблюдатели, политици, общественици и парламентаристи критикуват много сериозно Турция за гражданските права, за политическите права,
да,
за спазването на върховенството на закона, за свободата на печата. Да не говорим, че в Република Турция бушува една гражданска война, която видимата част са атентатите в големите градове Анкара и Истанбул, но невидимата част са действията на турските специални служби, армията срещу цели региони, населени с кюрги.
Да.
И в тези условия, в тази бушуваща гражданска война и в този недемократичен ред, естествено е, че принципът, който трябва да се възприема, че контрола трябва да бъде засилен при упражняването на избирателното право,
да,
под един по-сериозен контрол на българската държава.
Написахте си червени точки с този изборен кодекс пред вашите избиратели. Но не знам дали също ще се случи с закона за задължителната военна служба, защото в днешните ми разговори с представители на различни парламентарни групи в Народното събрание стигам до извода, че те не са склонни да подкрепят този закон. На първо място ГЕРБ не е склонен да го подкрепи. Как ще излезете от тази ситуация и още веднъж да ни разкажете за философията на този закон, целите и причините да го внесете като проекто закон?
Да, благодаря ви за този въпрос, защото много точно казах тук, къде трябва да се тръгне, когато се обсъждат промените, които ВМРО и Патриотичния фронт внесе в два закона. Закон за отбраната и въоръжените сили и закона за резерва на въоръжените сили,
да,
които те са свързани. Ние поставяме на дневен ред не просто, както популярно се изразяват, възстановяване на казармата, още по-малко замяната на наборната, на професионалната,
да,
армия с наборна армия. Поставяме на дневен ред въпроса за една военна реформа, която да развие съществуващия модел на въоръжени сили днес, основан единствено и само върху професионалната армия, създавайки втори стълб на отбранителните способности чрез всеобща военна подготовка в предказармен и казармен етап на българските младежи. Това е продиктувано от много обстоятелства. На първо място външната среда, но много важни обществени проблеми в страната. Всеобщото военно обучение би довело до тясно обвързване на младежта, на младите хора от различни социални, етнически, религиозни групи с отбраната на страната и би възстановило съществуващите столетия връзки между народа, армията и държавата, защото
така,
чрез държавата, чрез армията се осъществява връзката между народа с своята държава. На следващо място това би довело до увеличаване на отбранителните способности на страната, довеждайки до подготовката на мъжкото, на населението, защото ние предвиждаме и добро възможност за доброволна служба на жени, до увеличаването на отбранителните способности с възстановяване на мобилизационния резерв, или това са хора, които са обучени и готови да водят военни действия в случай на изпитание.
Така.
И на следващо място тази всеобща военна подготовка би създало знание, познание и умение за действие на населението в условия на кризи, на бедствия, на аварии, наводнения и други природни бедствия, които никак не са рядкост в съвременността. Ще кажа три основни елемента в това, което предлагаме ние като тема за размишление и за една сериозна военна реформа. Първо, въвеждане на едно предказармено обучение в българското училище и за всички младежи и девойки в възрастта до 19 години. На следващо място, въвеждане на задължителна военна служба в рамките на 6 месеца за всички младежи след 19 години. На следващо място, много важна е идеята за създаване на алтернативна гражданска служба в рамките на 12 месеца за тези, които по определени причини, предвидени в законопроекта, или по религиозни причини не могат да служат в армията, в въоръжените сили. И на следващо място възможността за обучение в българските висши училища на доброволен принцип на младежи, които желаят да преминат специализирана военна подготовка и да бъдат зачислени в запаса, или да преминат подготовка за офицери в запас. Тези няколко момента трябва да изградят един втори стълб на отбраната, която представлява наборната военна служба, и да попълнят резерва и запаса на българските въоръжени сили. И същевременно, последно изречение да кажа, да създадат оная широка основа, върху която да се подбират кандидатите за професионалната армия и да се попълва състава на професионалната армия. Припомням, че по данни на Министерството на отбраната към 1 март тази година въоръжените сили на Република България са неокомплектовани с един състав от 5100 човека при численост прогнозирана 30 000.
Да.
А пък резерва на въоръжените сили, който по численост трябва да бъде 30 000, е окомплектован само 21%. Очевидно е, че при тези измерения на въоръжените ни сили трудно можем да приема тезата, че те могат да гарантират териториалната цялост и суверенитета на страната.
Да. Сега, аз ви казах вече, че в днешните си разговори с политици от други парламентарни групи установих, че като че ли никой не е склонен да подкрепи този законопроект. На кого ще разчитате вие? Отново ли ще връчвате ултиматуми на ГЕРБ и ще им казвате, че ще ги напуснете, ако не гласуват този закон? Въобще, как виждате бъдещето на законопроекта от тук нататък?
Ние разчитаме на един професионален дебат.
Така?
На един разговор по конкретните идеи, по конкретните проблеми. Как армията да бъде попълнена при този некомплект от 5100 човека, при условие, че попълването им с кадрови войници се изчислява на една огромна сума от 115 милиона лева.
Да.
А как да се попълни резерва при условие, че този закон действа доста дълго време, а очевидно това не действа. Как да се попълни мобилизационния запас, защото продължение на 8 години, ако приемем, че около 20 000 младежи не преминават военна служба, то някъде около 160-180 000 младежи нямат никаква представа за военни навици и военни познания. А в същото време естествените процеси водят до излизане от военен отчет на почти толкова преминали в предходните години.
Да.
Военна служба. И това води до стопяване на мобилизационния резерв от подготвени за военни нужди хора. Ето на тези въпроси трябва да се акцентираме и аз се надявам, че този закон ще постави началото действително на един професионален дебат. Между другото, в една или друга форма ние чуваме окуражителни гласове именно от професионалната сфера, от българските офицери, от българското офицерство, от някои представители на командването, които споделят тези наши идеи. И в този смисъл дебата не трябва да се политизира, трябва да се води с отговорност и с аргументи. Такива модели, които ние предлагаме, съществуват в редица държави по света, в много държави в Европейския съюз, в НАТО. Припомням, че на нашата южна граница Гърция и Турция също имат подобен модел за набор на военна служба. Една Австрия, една Дания използва тези модели. Швейцария е образец на такъв начин на организация на военизираните сили. Т.е. държави, които по размер и по потенциал са близки до България.
Да. Още два законопроекта правят впечатление. Един е, който трябва да мине на второ четене, вероятно до края на тази сесия, е антикорупционния закон. Другия е закона срещу тероризма. Вашето отношение към тези два законопроекта, ще минат ли те на тази сесия? Каква е тяхната идея? Навременни ли са? Особено за закона срещу тероризма, защото антикорупционния доста сме го обсъждали, но закона за срещу тероризма много малко внимание му се отдели в публичното пространство, така че искам да чуя вашето мнение, мнението на парламентарната ви група по тези два законопроекта.
Ние подкрепяме всички законодателни усилия, които имат за цел гаранция на демократичните свободи и сигурността на страната и нейния суверенитет. В този смисъл ние ще се подходим към законопроекта за антитерористичния закон, нека така да го наричам, напълно на отговорност. Много е важно да се намери баланса между защитата на гражданските права, на правата на човека и необходимостите от защитата на националната сигурност. Между другото, вие ме посещате много сполучливо, говорейки за това, че с този закон се възлагат антитерористични функции на въоръжените сили. Това е допълнителен аргумент за нашите идеи за въвеждането на наборна военна служба, защото ако погледнем дислокацията на българската армия днес, ние ще видим, че тя е групирана в центъра на страната, нека така условно да го кажем, и цели региони нямат, държавата не разполага с един войник, нека да го кажем така образно. Да. Въвеждането на наборна военна служба ще даде възможност за едно пропорционално разпределение на въоръжените сили по територията на страната, а това далеч ще бъде, далеч увеличава възможности за действия при кризисни ситуации или, не дай Боже, терористични нападения.
Да, да. Трябва да ви задам и последния въпрос. Днес БСП, парламентарната група на БСП Лява България, внесаха проект от закон за възстановяване на строежа на АЕЦ Белене. Вашият парламентарен лидер Валери Симеонов много остро се противопостави. Защо смятате, че България трябва да се лишава от втора атомна и какво ще бъде отношението ви към този законопроект?
Тук трябва да кажа, че от ВМРО имаме определени различия с становището на господин Симеонов. Помням, че ВМРО има много последователна политика по въпроса за атомната енергетика.
Така.
Припомням, че още когато се водеха преговорите за присъединяване към Европейския съюз, ВМРО беше в основата на една обществена акция за защита на АЕЦ Козлодуй.
Да.
Ние бяхме и подкрепяхме идеята за изграждането на АЕЦ Белене. За съжаление, в последните повече от 20 години АЕЦ Белене страда от един модел, образно казано, тръгни си елафи,
да,
който доведе единствено и само до разходи, огромни разходи, а централа нямаме. И в този смисъл ние ще формулираме или ще следваме своята политика за развитие на атомната енергетика, разбирайки се, отчитайки нашите и финансови възможности на страната и икономическите интереси на, на България. Вече имаме един реактор, който така или иначе трябва да платим и да получим. И съдбата на този реактор може да се реализира в няколко варианта. Строителство на Белене, което на практика ще означава, че ние трябва да изградим и да закупим втори реактор, защото една електроцентрала не може да работи, поне така казват експертите, с един реактор.
Да, да.
Това би довело до сериозни разходи. Вариант за монтиране на този реактор на площадката на АЕЦ Козлодуй, което би спестило много разходи за изграждането на инфраструктура, който също трябва сериозно да се обсъжда, или продажбата на съоръжението на трети държави, който, разбира се, минава през съгласието на Русия като доставчик. Ето, тези въпроси трябва да бъдат обмислени и преди всичко интересите на страната, финансовите и нуждите на българската енергетика от нови мощности трябва да се учите, защото ресурсите на последните два блока в Козлодуй имат своя крайна точка и ние трябва да се готвим до заместващи инсталации. Така че не можем твърдо и категорично да отхвърлим една или втора или трета теза. Трябва да се намери експертния и национално отговорния отговор.
Днес имахте среща ръководството на ВМРО с ръководството на БСП. Чухме и излъчихме ние директно в ефира си последвалия брифинг на председателката на БСП Нинова и на вашия председател Каракачанов. Има ли възможност наистина двете партии да излъчат обща кандидатура, да подкрепят една и съща кандидатура, или това са просто рутинни срещи според вас, доцент Михов?
Първо трябва да кажем, че тази среща е по покана на ръководството на БСП.
Да, да.
Мотивите за това са проведения референдум и това, че 37% от членовете на БСП виждат в ВМРО един сериозен авторитетен фактор, с който може да се партнира. Трябва да кажем, че ние приемаме това с задоволство и с уважение към вота на избирателите на БСП и членовете на БСП. Ние, както се казва, никого не отказваме разговор и дебат. Честен и откровен, така се беше и със срещата на БСП. Тук се заявихме позициите, които са обществено известни, че БСП търси обединение на ляв кандидат. И ние припомнихме нашето конгресно решение на ВМРО от април тази година, че работим за обединение на патриотичните сили в лицето на НФСБ и Атака,
да,
заедно с ВМРО в един патриотичен блок за излъчването на една силна президентска кандидатура. С това ясно се очертаха линиите, както се казва, на политиката на двете партии, които в момента следват своята логика, логиката на своите избиратели. И да говорим за общ кандидат или за общи действия не отговаря на реалностите към този момент. Разбира се, и в някои моменти срещнахме общи оценки, особено за мандата на господин Плевнелиев и
да,
политиката, която следва. Тук може да се каже, че оценките са доста близки.
Да. И последният ми въпрос е, колко политики, външни политики има България според вас, доцент Михов?
Това към момента могат да бъдат изредени няколко, да, вие сте прави. Този въпрос е много хубав. Самия въпрос крие и отговор на това, че на практика ние като че ли нямаме външна политика.
Което е още по-страшно, че не са няколко, ми въобще няма.
Да, едни фактори правят реверанси в една посока, други отговорни фактори в друга посока, и това е смущаващо. Идваме на ум да цитирам един мой учител, професор Пантев, който някъде беше казал тези седмици, че в Европа днес едни дрънкат оръжие, други дрънкат пари, ние просто дрънкаме. И като че ли това е точния цитат, който можем да отправим към, за съжаление, външна политика.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.